isfaru n-noklat. Min independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għal-darba oħra ċaħal xwireb wara l-mikrofonu, insemmilkom u nilqakom għal-tieni programm minn din l-iskeda fl-istess ħin u għat-tieni programm ukoll li fih mill-ġimgħa l-oħra l-hawn bdejna niddiskutu l-istorja l-ġrajja tal-festi reliġjużi imma b'mod anki soċjali, etnografiku, kważi folkloristiku. U dan għamilnieh mal-professur Karmel Kassar li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin. Affarijiet fuq Malta jiġifieri ġewwa l-Università ta' Malta. Insellem għal darba oħra l-professur Kassar fl-studio u forsi fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra meta tkellimna iktar anke qabel l-Ingliżi kif oriġinat il-festa, kif waslet għandna, kif il-purċissjoni tat-tsaħħa l-festa. Issa ħal illum se nitkellmu iżjed kif nagħmlu normalment dan it-tip ta' programm li ħanħarsu lej il-perjodu Brittaniku koloniali, jiġifieri isu mill-1800 sal-indipendenza. Hawnhekk l-iktar element qawwi fil-festi u naħseb kien tilqima kbira qawwija kienet il-banda. Jiġifieri it-twaqqif tal-każini. Il-każini kważi jafu l-bidu tagħhom fis-seklu fit-tieni nofs tas-seklu 19. Naħseb l-idea ġiet minn sqallija dejjem bħala l-banda tar-raħal imma mbagħad bdew jarħaw il-parati bil-banet tas-servizzi Ingliżi u allura ovvjament ħadu drawwiet oħra. Inkunu korretti jekk ngħidu li l-banet il-każini tal-banet twieldu mil-festa?
Jidher insomma probabbli. Però importanti li ngħidu fattur ieħor importanti ħafna li fis-seklu 18 meta l-festi bdew jiġu elaborati ħafna u bdew jagħmlu l-fjakkoli fuq il-knejjes daw il-qatta lampi biż-żejt u faċċata tal-Knisja u fit-toroq u u x'nafien kien jagħmlu isom
taw. Ma konna nagħmlu f'San Ġwan.
Kien jagħmluhom biż-żejt. U kien ikunu kuluri homor boy hodor sofor.
Flok l-elettriku isu.
Flok ta' qabel elettriku. Dak iż-żmien kienu jkun hemm ukoll, il-festa kien ikollha, kien jagħmlu l-arċis, xi wħud minnhom għadhom jeżistu.
Jgħidula l-arkata. Rabat pereżempju il-festa ta' San Giuseppe
jagħmluha tal-Furjana.
Ħarqu ilhom.
U kellhom waħda San Pawlu, insomma kien hawn diversi.
Ecco.
Għandhom waħda kbira.
Dawk wieldu fiż-żmien kavallieri nimmaġina.
Dawk hawn ma' barokki żgur. Hemm fil-1700s, fil-1700s naħseb li laħqet il-quċċata tagħha l-festa, fis-sens li fil-1700 kellek id-devozzjoni għadha hemm, imma mbagħad daħal ħafna ritwal u ħafna kulur. Ħadu ħafna wkoll talmu ħafna mill-
su ċelebrazzjoni iktar.
Talmu ħafna mill-festi li kienu jagħmlu l-kavallieri fil-belt.
Immaġina.
Per eżempju, fost l-oħrajn il-ġigġi fogu.
Palma nafu li l-om il-karnival u għaffarizzini.
Eppuntu, daw kienu jamlu l-ġigġi fogu, ovvjament kienu jkun ġuwaki di fuoko.
L-ob tannar.
Ġuwaki di fuoko.
L-ob tannar, et najdu.
L-om najdu l-ob tannar.
Libnija bil-Malti.
Il-ġigġi fogu, najdu.
Użata.
Ġuwako di fuoko, ġifiri. Letteralment, l-ob bil-nar.
Je de feu.
Appuntu. Illi imbagħad ovvjament tal-irħula tal-mu jagħmluh ukoll u bdew jagħmluh.
U l-Ingliżi fil-bidu kienu jgħinuhom meta ma jkollhomx l-irħula.
Qed ngħid qabel jiġifieri
qabel.
U kienu wkoll jużaw il-bombi, kienu jisparaw il-kanuni blank imma. Ma kienux jagħmlu il-balal tal-kanuni, kienu jħallu ovvjament għax kellha tkisser kull hemm. Imma biex tagħmel il-ħoss.
U daw
allora daw kienu jagħmlu ħafna storbju. U daw kienu jisparawhom minn fuq il-barakka ta' fuq, il-barakka t'isfel, il-kanuni ta' Santirmu, il-kanuni ta' l-isla, kienu jagħmlu
briju enormi u
storbju sħiħ.
U llum inger grupp fuq il-bomba tal-ħoss sabara ta' kiżmin.
Imma daw kienu jagħmlu daw talmu hom ukoll. U daw bqgħu jeżaġeraw fihom issa, ġifieri at one point kien il-gvern fuq xi 25 sena ilu kien irxtaq
il-kontroll.
Daħħal il-kompera ma nafx kemm irnex ilu għax jiena naħseb għadhom jagħmluhom aktar qawwi minn.
Naqsu forsi xi ftit fin-numru ma' hemm għadhom.
naħseb li nifsru regoli kollha tal-ħoss, ġifieri tal-istorbju daw. Ġifieri, u kellek ukoll qabel il-banda kellek ukoll grupp ta' mużiċisti. Li kienu jdoqqu affarijiet differenti, ġifieri kien ikollok.
Banda ta' Andri, per eżempju.
Qabilha.
Terġa'.
Kien ikollok nies ġifieri bil-fifra. Nies bit-trumbetti,
b'strumenti,
nies bil-tamburi għaw żgħira u kienu jdoqqu, kienu jkollok grupp mhux ħafna, kienx ikollok ħafna, forsi kien ikollok minn 29. U kienu jimxu.
Dak kien il-bidu tal-banda.
Meta ġiet il-banda famuża ta' Endri u eventwalment kellek il-banet tibda mir-Rabat il-Belt. Interessanti l-ewwel bdew iż-żona tal-għalkemm ir-Rabat. Umbat għandek il-belt, umbat mill-belt għandek il-birgu borm law li
jgħu daw il-port.
Umbat eventualment marru bdew jishterdu bil-mot, il-mot sakemm eventualment umbat sar għandek banet kullum kien.
Kważi kważi kollok tnej fraħal wieħed.
Ġili anke aktar, naf minna li ħażebux għandhom tlieta ma'na. Li hu interessanti mens għax dak għaturi li inti għandek ġifieri, ovvjament imbagħad tidħol.
Rivalità.
Tidħol ir-rivalità
akkanika
illi qawwija ħafna.
Kulħadd it-territorju tiegħu.
Ma dik hija mhix ħaġa tagħna laqas ta' jekk itmur pereżempju sqallija l-piki li għandhom huwa xi ħaġa fenomenali. Hemmhekk normalment ma jkunux banedġu l-istess raħal, imma taħdej xurxin.
Zewċ ġirin.
U jkunu pikat immens ma xurxin.
Għanna ftit minnom u koll.
U koll, iju, ma daw.
Safi, rendi, zurri, daħdej xurxin.
Daw
li jgħal balsan.
Imma għallija pikati ħafna, għamanna ħafna nkomin. Issa li interessanti differenza kbira li anke l-Griegi, l-Ortodossi, ġifiri, jgħamlu purċizjonijiet. Għaddi miex ħaġa tagħna biss il-purċizzjonijiet, però il-purċizzjonijiet tagħhom huma ħafna aktar, ħafna as huma folkloristiċi, ma ħafna aktar devozzjonali. Jiġifieri pereżempju mhux m'għandhomx banda, imma huwa dominat mill-purċizzjoni.
Iktar liturġiċi.
U aktar liturġiċi. Pereżempju ma joħorġux bl-istatwi għax huma ma jemnux fl-istatwi, ma jkollokx il-istatwi huma idolatrija lihom, allura joħorġu bl-ikoni.
Ma naħseb l-istatwi ġew riżultat tal-barokku wara kollox.
Kien hemm qabel ukoll.
Kien hemm qabel.
Imma
naħseb il-brijju l-kuluri d-deb da kollu barokk.
Il-boost naħseb sar wara iva, mhux Malta biss ġifieri. U aħna għandna ħafna influenzi filter imma li oriġinarja ta' kultura li oriġinarjament bdiet f'Ispanja kif qatt tajjeb inti. Eventwalment niżlet l-Italja t'isfel u sqallija kif qatt tajjeb inti wkoll u allura mbagħad ġiet reġgħet filter biex din hija interessanti.
Dejjem qed ngħadduha mill-arbiela nagħmluha tagħna.
Jadatta l-eżiġenzi tiegħu di eżattament bħall-istorja tal-ikel. Meta tkellem
il-Maltin.
U lem somma, nitgħallem, għadni qed nitgħallem. Per eżempju, meta titkellem fuq il-Maltin, issaqsi Malti u tajdlu l-braġoli, per eżempju, jgħidek dawk Maltin. Maltin kif nagħmluhom illum. Imma l-Italja tisfel il-braġoli jitluhom il-ħadd bħala ma jindix, per eżempju. U hija normali li tikolhom, ovvjament l-ingredjenti ta' ġewwa mhux l-istess. Għaliex mhux l-istess, mhux l-istess, u tina qed nżomma msemmija apposta. Għax inti ċertu prodotti, per eżempju, ma ssibhom xaw imma ssibhom sqallija. Allura inti tadatta l-eżiġenzi, fejn fija miflok
is-sibana per eżempju.
Tuża l-oregano, per eżempju, tuża t-tursin. Fejn naf. Ġifieri, għaliex għax l-oregano ma tantx hu komuni, waqt li t-tursin hu komuni, iktar available. Allura inti tadatta u l-istess sitwazzjoni għal-festi, ġifieri hemm ħafna similarities tagħhom.
X'nistgħu ngħidu li l-banda taħt saħħa kbira l-purċissjoni imma fl-istess għax tikkumpanja u x'nafien. Imma fl-istess ħin mal-purċissjoni issa daħlu l-marċi issa. Ġifieri ilhom aħna minn dubdew il-banet. Mela, jista' jkun li il-marċi u l-festi esterni kif inħobbu ngħidulhom u t-tiżjin tat-toroq u x'nafjena ħareġ xi ftit il-festa minn ġol knisja?
Bla dubju. Ħareġ ħafna minn ġol knisja. Però huma baqgħu assoċjati mal-knisja. Interessanti dal-aħħar kelli okkażjoni nosserva naqra mill-qrib kif jiffunzjonaw il-banet. U kif jinna il-kosiddetti soċi, il-membri tal-banet.
Organizzatissimi kunu.
Immens, immens, immens.
Issa demokrazija żgħira.
immens u n-nies li jipparteċipaw fihom iħossu ħafna fulfillment normalment.
U responsabilità.
Imma jħossuhom tajjeb li għandhom dik ir-responsabilità. U dik hija interessanti. U però jaħdmu ħafna viċin mal-Knisja. Imma xorta l-Knisja speċi bil-Inglisja jgħidu ħafna relazzjonijiet kordjali ħafna kif taqbad tajt. Imma fl-istess ħin huma żewġ entitajiet separati.
Il-Knisja iża tikkmanda l-ispiritwalità.
Dik minn bidu kien.
U l-oħrajn il-festa biex ngħidu.
Jiġifieri minn bidu tal-festa kienet hekk, jiġifieri minn nofs is-seklu 19. Jiġifieri dejjem kienu hekk. Normalment ikunu viċin tal-Knisja ħafna.
Jew quddiem il-Knisja jew
viċin insomma fiż-żona fiż-żona. U ħafna drabi ikunu n-nies li jaħdmu mal-banda jaħdmu wkoll fil-Knisja jew għandhom xi jinvolvu ruhom fil-Knisja. Li hija interessanti immens, ġifieri hemm ħafna u ishom jieħdu ħsieb xulxin. Issa meta membri tal-gażin ikunu ishom jieħdu ħsieb xulxin ħafna narhom jiena.
Fi żmien l-Ingliżi li issa qed innersqu lejn nofs il-programm meta mbagħad nimxu wara l-indipendenza. Fismin l-Ingliżi, għalkemm il-festa kienet akkanita qawwija twieldu kważi l-każina tal-Banes kollha, fismin l-Ingliżi, anke jekk kienu ta' ispirazzjoni Italjana, ħafna minnhom anke biddlu l-isem u flok la stella si King Zone biex l-Ingliżi daħlu l-influenza koloniali tagħhom, imma kienx kien hemm ħafna twelid ta' daw il-tifrix ta' daw il-każini. Imma aktar ma nersqu lej l-indipendenza. Jien ma nafx eċtom dak iż-żmien bħala żagħżugħ. Issa l-festa ftit ftit lejn snin 60-70 kważi bdiet tmajna. Kważi bdejna ngħidu ħadd mut il-kelma li konna nużaw meta konna qed nażgħażagħ. Ma kienet qed tmut, imma kienet ekku. X'kienet ir-raġuni li l-fasti għal xi żmien lejn is-snin 60 jiġifieri qed ngħidu mill-gwerra law. Flok b'dew tilgħin il-fuq ħadu r-ruħ marru naqra lura. Inti semmejt l-awtu li qal
antropologu.
Antropologu u isu ta' profezija li l-festi għaddejjem minn żmien diffiċli.
Ija mbagħad reġa' bidilha però iktar qudiem aktar reċenti.
Saints and Fireworks.
Fis-settinijiet da. Li hemm interessanti illi immedjatament wara l-indipendenza jew anke forsi ftit qabel fis-snin 60 naħseb illi
kien hawn il-valuri reliġjuża politika wkoll.
Il-valuri nbidlu. Fil-fatt imbagħad il-festi nqamu reġgħu u saru iktar terġa' indipendenti mill-Knisja minn qatt qabel.
Imma dak wara l-indipendenza. Nimmaġina.
Fis-sittinijiet.
Appuntu, imma l-indipendenza ġiet fl-64, jiġifieri.
Imma dik hija differenza. Qabel kienet ikunu kontrollat il-Knisja kellha kontroll aktar qawwi fuq il-festi. Reġgħu ħadu r-ruħ meta il-festi ma baqgħux totalment ikkontrollati mill-Knisja. Illi ġifieri allura nistgħu ngħidu.
Kważi ma ngħidux is-sekularizzat. Il-festa, imma isa inqatat feralija.
Inqatat feralija, u per konsegwenza ta' da, mux inqatat feralija. Għatem, jina nara dik li għat l-ewel, l-użat għal-kelma kordjali, jiprofaw jżommuha. U għandu interess kemm il-Knisja, kif ukoll daw.
Li jżommuha.
Li jħobbu l-festa jew li jħobbu l-banda, għandhom interess li jżommuhom l-affarijiet kordjali, biss issa kien nies qed jaċċettaw il-fatt illi hemm qasma bejn dak li kien jiġri qabel li kienet kif konna għadna fil-bidu devozzjonali u kienet il-mijiet ta' snin devozzjonali. Imma mbagħad illum inbidlu l-affarijiet kompletament.
Isfaru n-nuklat. Illum fl-istudio magħna għandna l-professur Karmel Kassar li beda l-ġimgħa l-oħra u s-sokta llum jitkellem dwar il-ġrajja tal-festi reliġjużi f'Malta, kif żviluppaw mhux biss ġol Knisja bil-liturġija imma anki barra mill-Knisja. Illum qegħdin nitkellmu l-iżjed mill-Ingliżi u issa ħanissuktaw mill-indipendenza l-aħ. Fit-tieni parti li qed nitkellmu fil-programm tal-lum dwar il-festi reliġjużi, wasalna sa biex inħallu warajna l-perjodu kollha tal-passat biex ngħidulhom hekk, sa żmien l-Ingliżi, sa żmien l-indipendenza, ma l-indipendenza tis-sena ġa tkun ilha 60 sena, mela nitkellmu fuq l-aħħar 60 sena tal-festa Maltija. Mhix faċli imma hemm ħafna x'nistgħu ngħidu. Kemm biddinija jew ma biddinijiex morniex għall-aħjar jew għall-ar. Bdejna ngħidu qabel ma minna din il-waqfa li fis-snin 60 il-festa kienet isa sejra naqra l-ura jew mhix qed tibqa' kkanita daqs qabel, kien hawn min qed jibżgħa li mhux se nsibu żgħażagħ jibqgħu dilettanti, bidu tas-sebgħin konna għadna hekk. Imbagħad kienu l-istess snin li t-turiżmu beda jfur f'daqqa waħda xiel u bdew ġejjin it-turisti u jisna skoprejna f'daqqa waħda li issa il-karnival, il-ġimgħa l-kbira u l-festi tar-raħal. Huma kapital importanti u investiment għat-turizmu. U fil-fatt, eksaru, sal-lum. Għamilna sew, morna ħjar, jew ġrejna wis u ġibnihom kummerċjali l-festi.
Mistoqsija komplessa u diffiċli tirrispondija. Diffiċli ħafna tirrispondija. Għal sempliċi raġuni li jekk tara l-aspetti kollha. U mhux ħafna drabi ma narawx l-aspetti kollha meta nippruvaw nirrispondi dun l-mistoqsija. Bħalma hemm ħafna affarijiet oħrajn. Li nitkellmu ħafna drabi ma jkollniex informazzjoni biżejjed u allura niffurmaw opinjoni li ma tkunx preċiża.
Ma tkunx edukata biżejjed.
U dik hija problema kbira. F'rigward il-festa dal-aħħar innaf 50-60 sena l-aħħar żewġ ġenerazzjonijiet ovvjament inbidlet ħafna. Nbidlet ħafna minħabba ċirkustanzi li nbidlu, però jiena nixtieq ngħidu x'fatturi importanti fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna. Waħda minnhom meta kont għadni l-esperjenzi tiegħi ta' meta kont għadni biex ngħid hekk teenager jien jiġifieri. U waħda minnhom Malta.
Inti mill-belt.
Jiena mill
ma jimportax ngħidu.
Le, jiena mtrabbejt.
Ġifieri fejn mill-festi biex
niftehmu.
San Pawlu jidherli.
Eh, ma jiena kont festi l-oħrajn, jiena noqgħdej San Domingo. Hemm il-festa tal-Karmnu hemm.
Il-belt tista' tattendi tliet festi jekk mhux erba'.
Imma kif toħroġ issib il-Furjana, imma insomma anyway. Li kont nattendi wkoll għax jiġifieri.
Kont espost
għandi il-familja tiegħi, parti mill-familja tiegħi hemmhekk. Jiġifieri jiena ovvjament in-naħa l-oħra għax innannu tiegħi kien iħobb imur Bormla u l-Birgu. Jiġifieri kellu links ma nafx, ma kellu apparentement links ma dawk ukoll, ma nistax nifhem allura. Ir-Rabat.
Kont espost sewwa.
Iwa, ir-Rabat ukoll interessanti immens, ġifieri, ma insomma, daw il-postijiet hekk, pjuttost l-żoni urbani, ma.
U xi notajt?
Li laqtitni immensi, li bdejna nsibu, ta' kont għadni jekk teenager jien. Fuq il-gażini tal-Banet kun jagħmlu turist għall-welcome. L-Ingliż allura, għaliex. Għal dak iż-żmien
it-turist
drabi kien ikun Ingliż. U konna nagħmlu naqdu għall-eżiġenzi ta' daw l-Ingliżi li ġejjin jinnaf minn ċertu partijiet tal-Ingilterra biex inkunu għadna kollox.
Jħobbu jmorru l-pub u l-bar
tal-birra
ngħidilhom.
U allura trasformaw il-pubs għall-eżiġenzi ta' dan nies u anke l-affarijiet li kienu jagħmlu fihom, għalkemm baqgħu jagħmlu dak il-qatta jinnaf għajoli bil tal-bebbux u
ħobs
bil-konserv daw l-affarijiet bil-basal hemm li huma l-Ingliżi m'għandhomx. Imma
l-menu tagħna.
Daħlu xi ħaġa li huma kienu jimmaġinaw li hija ta' Malta speċi. Li interessanti ħafna u l-fażu għala bajda hemm. Anyway, dikija waħda minnhom. L-oħra esperjenza oħra ta' dak iż-żmien kienet jiena kont nitla nistudja l-Università tal-Istudji ta' Siena
Italja.
Sajf u kont ddum hemm. U konfjament kont attendi kont Siena u kont immur għall-Palja wkoll. U l-iktar ħaġa li laqtitni għalkemm kienu jiġu nies mid-dinja letteralment, mid-dinja kollha
narawha bit-televiżjoni tal-lum.
Letteralment. In-nies ta' Siena, il-kontra dajoli tal-kontrade differenti, kienu jgħidu għaw il-priorità aħna mhux il-turisti, jekk iridu jiġu, jekk ma jridux ma jiġux, jekk jiġu nawgurawhom imbasta jirrispettaw il-festa tagħna, l-affarijiet tagħna. Il-bija, they are welcome, jekk jaċċettaw.
Imma dik il-filosofija ma tintużax għawisa.
Le, assolutament. U di laqtitni, għax imbagħad eventwalment kelli esperjenzi simili f'postijiet oħrajn. Per eżempju, darba minnom kont Sevilja għal Santa Maria. Għal Festa Santa Maria. Għandek l-istess situazzjoni. Ma jimpurt, ikunem ħafna.
Jena kont fil-ġimgħa l-kbira hemmhekk.
Ħafna turisti u l-istess Andalużija sabiħ hemm Sevilja. Hija meraviglja ta' post. Ma jimpurtomx minni. U hemmhekk kien ara kontradizzjoni.
L-awtentiċità ta' tradizzjoni. Jekk
jista' jkun illi aħna forsi
addattaw.
Issu għaddattajna għal eżiġenzi taħtiħor. Li ma nafx qed jgħix li aħna naċċettaw il-paternalizmu per eżempju, waqt li per eżempju l-Italja jew Spanja li ma jaċċettawx.
Għax aħna konna kolonizzati forsi.
Ma nafx.
Ma wieħed
ma nafx hekk kultura.
Imma wieħed
naħseb għandha tiġi studjata.
Ħafna u s-suġġett il-mistoqsija ovvja li toħroġ hija meta qegħdin naddattaw u żammejna l-festa ħajja b'dan il-mod. Jista' jkun li tlifna mill-essenzjal jew mill-awtentiċità tagħha.
Jiena naħseb.
Ġifieri isna qed nibbastardjawha xi ftit ħa.
Jiena naħseb li l-festa tal-lum jiddispjaċini ta' ngħidha bil-mod kif qed nagħmluha qed nagħtu każ ħafna affarijiet li jrid ikollok il-flus biex tagħmilhom.
Ekku.
Li huwa tajjeb ħafna jiena. Imma basta tużhom tajjeb, mhux dejjem nużawhom tajjeb.
Mela l-ogħel konna nużawhom fil-fidet u d-deb ġol knisja. U issa isna fin-nar, per eżempju, min għandu laqwa.
Qed nużawhom għal affarijiet oħrajn.
Fin-nar daħħalna l-mużika.
Mhux li tnaħħi jifima, mhux qed tgħid li ma tużhomx daw. Imma jiena naħseb li jridu jkunu l-ħsibijiet tagħna jew l-idea tagħna biex nagħmlu dal-affarijiet irid ikunu bbażati fuq il-ħsieb. Li mhux dejjem
informati.
Ħafna drabi huma bbażati fuq emozzjonijiet.
Jew moda. Per eżempju, il-disco, per eżempju, inti taċċetta li fil-festi, issa daw rajtom isiru Żurriq, rajtom isiru San Ġiljani, jiena f'nofs il-ħadd fil-għodu jum il-festa, ikollok disco daqs dinja fil-nofs il-pjazza u l-organizzaturi jgħidulek għax inkella żgħażagħ ma jattirawx.
Mhux veru.
Appuntu, ġifieri.
Jiena naħseb.
Hemmhekk iddegradajnija l-festa.
Naħseb li superfiċjali.
Għax il-ħosta l-banda huwa tradizzjoni, mhux il-ħosta d-disco.
Min qed jieħu daw id-deċiżjonijiet mhuwiex informat. Għandu bżonn background soċjo-kulturali qawwi biex jaqla mill-affarijiet tan-nies. Jekk tippermetti li l-użu tal-kelma. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li nkunu li min jieħu daw id-deċiżjonijiet għax qed dispjaċini ngħid li problema ta' Malta di illi għandna tendenza. Permettu li skużani ma rridx nispiċċa b'mod negattiv.
Le, però isu 3 minuti erba'.
Però jiena waħda mill-affarijiet li jinkwetawni naraw li huwa sajdu lo ġinġeraw u n-nuklat, kif qed tajt.
Isfaru n-nuklat.
Isfaru n-nuklat, naraw gustus.
Ekku.
Huwa xuwa gustus, mela l-ura tajjeb, però ma
jidam li jrid.
Ma jfessirx li għax huwa gustus u għal-iktar bidem adegwat biex jagħmel ċertu affarijiet. Jista' jkun hemm wieħed illi huwa pjuttost ismar u li m'għandux mhux ġinġer u dawraw.
Kemm is-somers bih ukoll.
Le, bla dubju. My point is qed nitkellem issa qed nuża b'daw b'mod
qed nipproteġi il-korrettezza tal-politika kif ngħid.
Taf x'irrid ngħid, jiġifieri jista' jkun lil aktar validu dak milli huwa tal-isfar un-nuklar.
Fil-fatt se ddaħħalni.
Dak huwa l-argument tiegħi.
Se ddaħħalni f'mistoqsija biex taġġonġija l-aħħar 3 minuti nistgħu nsemmuha wkoll. Kien hawn żmien riċenti ħafna. Anke żmien il-COVID, per eżempju, kien meta l-festi ma bdewx isiru minħabba eżiġenzi ta' sanità. Kien hemm żmien li donna l-Knisja kienet qed tidher li mhijiex kuntenta bil-festi u kważi kważi ħadd berret il-festi. Mentri kellek in-naħa l-oħra, il-każini per eżempju tal-Banet li jagħmlu ħafna xogħol kif qatt inti, li bdew speċi ħossuhom li qed jinqataw iż-żejjed. Biex ma jimxux ma dak il-parir, illum donnu reġatem ċerta il-kordjali, sewwa qegħdin niftehmu jitkellmu aħjar, allura għandna l-futur naqra assigurat iżjed. Imma jista' jkun qegħdin sali pit-toroq fil-festi?
Mistoqsija diffiċli. Li naħseb li qed jiġri u li hu interessanti u li qed ikun hemm qed jintħolqu qed iħoss in-nies tal-irħula jew tal-komunità. Qed iħossuhom komdi iktar jagħmlu arranġamenti mal-parroċċa lokali iktar milli mal-head office biex ngħidu hekk.
Mal-Kurja?
Mal-Kurja. Allura U issa hemm min qed isir konxu illi jekk l-affarijiet isiru b'dak il-mod, forsi anke hija l-policy tal-Papa twalidi, ma nafx. Il-speċi
li huwa
tidħol aktar grassroots level jgħidu l-Ingliżi. U allura meta inti tħalli l-grassroots level jaħdem naħseb illi taħdem iktar aħjar. Għaliex hija aktar importanti, għax dak li jgħod tal-post mhux neċessarjament jgħod tal-post għax il-mentalità mhix l-istess, l-ambjent mhuwiex l-istess. Allora ma tistax toħroġ bregola inti li tada
tapplika
għal kulħadd l-istess. Naħseb li dika u jien naħseb li dika qiegħda qed jaslu għaliha bil-mod u naħseb li tagħmilha ħafna sens.
Il-fatt li malajr ma baqgħniex ħafna ħin, il-fatt li l-festi tal-parroċċi kważi kollha sewa qgħu fis-sajf. Tneħħi ftit bħal Konċezzjoni pereżempju.
U San Pawl
u San Giuseppe pereżempju San Giuseppe Marzu. Qed jgħin għax hija wkoll biex takkomoda t-turist nimmaġina, imman biex takkomoda t-temp. Għax peress li aħna nżejnu ħafna barra.
Probabbli, però
il-nibżaw għad-dekor.
Il-festi tal-Knisja jsiru fil-ġurnata propja tagħhom.
Liturġikament.
Liturġikament.
Imma l-festa.
Mhux aċċettawha dik jiġifieri. Mhux aċċettawha, mhux qed toħloq problemi. Mhu naħseb li f'ċertu sens tagħmel sens li jiena naħseb li hija diffiċli u skonvenjent għal-raġunijiet prattiċi, per eżempju li għal-ulek traffiku u Malta meta għal-ulek traffiku hija tal-biżgħu
għar milli nkunu normali.
Li jiġri jekk inti għandek ħames festi għaddejjin fl-istess ħin, fossi differenti jimblukkaw kullum kienu. Dik hija problema li però mhux ħan solvu.
Aħna
irrid isolvuha.
Meta qed jiżdiedu xi 43 karozza kull jum fit-toro.
Dik irridu jsolvuha.
Tista' tkun problem.
Min jiddeċiedi jiġifieri. Imma dik tista' toħloq u nħolqu problem.
U qed tinħoloq.
Speċjalment fossi bħal pereżempju ċentrali jinna.
Urbaniċi li huma ċentrali ħafna bħal Ħamrun taslim.
U l-imsejda.
L-imsejda, eċetera. Mela, grazzi, Professur Karmel Kassar, li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin fl-Università ta' Malta, naħseb li barra li ħareġ ħafna tarif u nirringrazzja għaldan, imma fl-istess ħin ukoll għamilna ħafna mistoqsijiet li nerġa' ngħid is-semmija tagħna jistgħu jissuktaw jiddiskutuhom mhux biss is-semmija tagħna, imma anki u b'mod partikulari nies li huma inkarigati minn ċertu politiċi policies li jorganizzaw il-festi li jkunu fil-każini, li jkunu fil-Knisja fil-parroċċa. U għalhekk interessanti nittama li dawn iż-żewġ programmi li għamilna fuq il-festi jiswew biex insalvaw dejjem aħjar il-festa Maltija. Inħatija ċal xwiereb insemmikom.